Svara andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég reyndi þetta ekki alveg hverju ég er að svara, öðru en því að ég tek undir með háttum þingmanni að vextir og raunvextir á Íslandi eru og hafa lengi verið óhóflega háðir. Ég man eftir því að því að vísa þér í Sigtúnstíman að þáverandi forstjóri Kaupþings, núverandi háttum þingmaður Pétur á Blöndal og ágætur seðlabankastjóri Jóhannes Nordal, þeim bar saman um það báðum þessum ágætismönnum um að með verðtryggingu á lánum þá þyrftu vextir ekki að vera hærri en næmi 2% ef ég man rétt. Og ég er alveg sammála þessu sjónarmiði. Ég held að það hafi verið hár rétt. Og okkur ber að sjálfsögðu að finna leiðir til þess að færa þetta vaxtastig niður. Það er verkefni sem við stöndum frammi fyrir. En ég er einvörðungu að leggja áherslu á það þegar að því er nánast hótað. Íslenskum almenningi er hótað og íslensku samfélagi er hótað. Það er í hótunum við okkur um að fyrirtæki fara úr landi ef að þau greiða hér það sem að á heimsvísu hljóta kallast hóflegir skattar, fjármagnstekjuskattar hér eru lægri en víðast hvar gerist, fyrirtækjaskattar eru lægri og menn eru sífelldarinn að létta þessar byrðir. En ef að hægt er að hafa einhvert jafnræði með öðrum skattgreiðendum, þá er haft í hótunum við okkur og ég er einvörðungu að kveða með þér hljóðus til að leggja áherslu á mikilvægi þess samfélags sem þessi fyrirtæki eru sprottin úr. Mikilvægi þess samfélags á velgengni þessara sömu fyrirtækja og ég hef þess vegna ákveðnar efasemdir að þau myndu hafa úr landi. Kannski hef ég of mikla trú á sanngirni þeirra aðila sem að það stýra för, en þó held ég ekki.
Háttvirtur sjötti þingmaður